Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 15. septembar, vijesti dana. Mađarska proglasila vanredno stanje u dva okruga na jugu zemlje zbog velikog priliva izbjeglica. Grupa izbjeglica presjekla jutros ogradu na granici Mađarske i Srbije, a njih 16 policija je nakon toga odmah privela i to će biti prva grupa izbjeglica na kojoj će biti primijenjen novi zakon o državnoj granici. Na granici Srbije i Mađarske humanitarna kriza, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa sa lica mjesta.
Open, open, keep coming, open flow.
Otvoreno je, imamo slobodan prolaz.
U Bosni i Hercegovini krajem ovog mjeseca može se očekivati između 25.000 i 30.000 sirijskih izbjeglica, procjenjuju Komisiji za ljudska prava oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
Zbog toga mislim da je jako važno da nadležni organi u Bosni i Hercegovini i svi mi u Bosni i Hercegovini reagujemo na odgovarajući način.
Više od 20 izbjeglica, među kojima četvoro djece, poginulo je jutros kod jugozapadne obale Turske kada je potonuo brod koji ih je prevozio ka grčkom ostrvu Kos. Nijedna od tri deklaracije o osudi i priznanju genocida, i to nad Bošnjacima u Srebrenici, nad Armenima prije 100 godina, te o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu, nisu razmatrane na današnjoj sjednici Skupštine Republike Srpske. U Banja Luci danas protestovalo oko 100 bivših boraca. Nezadovoljni su inicijativom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se članovima prvog saziva Skupštine dodijeli mjesečna naknada od 1200 maraka.
Krčić mi dao da budu borci prve kategorije, svi su odlikovani, ne znam kojim ordenom, i sad na sve tu, a još 200 maraka mjesečno.
Nakon 3 godine, ponovo otvoren Zemaljski muzej u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Mađarska je proglasila vanredno stanje u dva okruga na jugu zemlje zbog velikog priliva izbjeglica, čime su vlastima omogućena posebna ovlaštenja. Na granici Srbije i Mađarske od sinoć je veliki broj izbjeglica. Iva Martinović je na licu mjesta na zvaničnom graničnom prijelazu Horgoš, tačnije teritoriji koja je ničija zemlja. Iva, kakva je trenutno situacija tu gdje se nalazi ekipa Radija Slobodna Evropa?
Svi ulaze u Mađarsku, trenutno su zapečaćeni. Izbjeglice koje su noć provele na uponoj zatvorenom prelazu Horgoš 2, sada su na zvaničnom graničnom prelazu Horgoš, odnosno na ničijoj zemlji između Mađarske i Srbije. Oni pristižu peške ilegalnim putevima zahtevajući da ih mađarska policija pusti da uđu u zemlju. Sa druge strane granice veliki broj mađarskih policajaca, vojske, ovo područje povremeno nadleću i helikopteri. Dodatna prepreka je postavljena od Lima. Oko 100 izbjeglica leži ispred ove ograde uz povike "nećemo hranu, nećemo vodu, pustite nas da uđemo". Oni se nalaze na ledini u nadi da će kao juče mađarska policija propuštati grupe izbjeglica. Međutim, kako je ranije saopšteno iz mađarske vlade, to se danas neće dogoditi. Horgoš autoput je zatvoren, na graničnom prelazu postavljeni su mobilni kontejneri za tražioce azila, saobraćaj na prelazima Horgoš 2 i Bački Vinogradi je suspendovan i na tim prelazima grupe izbjeglica sede ispred ograde.
Iva, možete li procijeniti koliko je ljudi trenutno tu oko vas?
Ovdje se nalazi sigurno više stotina ljudi, ne zna se šta će dalje sa njima biti. Ovdje je sa srpske strane i srpska policija, tu je i ministar za rad Aleksandar Vulin, on je razgovarao ovdje sa policajcima, ovi ljudi odavde dalje za sada nemo.
U Mađarskoj je od ponoći stupio na snagu stroži zakon koji predviđa pooštrenu kontrolu granice i prijetnju zatvorskom kaznom od 3 do 5 godina za ilegalan prelazak granice ili sječenje ograde. Duž granice ograđene žicom razmješten je veliki broj vojnika i oklopnih vozila. Iva Martinović i Ognjen Zorić cijelu noć su proveli sa volonterima i izbjeglicama na srpsko-mađarskoj granici i evo šta su zabilježili.
Velike grupe ljudi pristizale su do Horgoša 2 još od kasno posle podne. Uglavnom su autobusima, organizovano, dovoženi iz prihvatnog centra u obližnjoj Kanjiži do ulaza u Horgoš. Tamo su ih dočekivali volonteri koji su ih upućivali ka 2 km udaljenom prelazu. Oko sat vremena pre ponoći prelaz je međutim bio zatvoren, a veliki broj ljudi stajao je u redu ispred ograde. Ne znam šta će biti kada pređemo, već dugo čekamo. Rekli su nam da će nas pustiti ako budemo stajali u redu, a da, ako ne budemo u koloni, niko neće preći. Želim samo da odem u neku zemlju u kojoj ću se osjećati bezbedno. Samo želimo mir, ništa drugo.
just want a peace. We don't want anything else.
Neposredno pred ponoć, mađarska policija je otvorila kapiju i počela da propušta izbjeglice u grupama od po 5-6 ljudi koje su koordinirali volonteri.
Open, open, keep coming, open flow.
Otvoreno je, imamo slobodan prolaz. Posle ponoći, nakon što je grupa od nekoliko stotina ljudi uspela da uđe u Mađarsku, odakle bi trebalo da budu autobusima preveženi do Austrije, kapija je zatvorena. Na granici je potom zavladala velika konfuzija i niko ne zna tačno da kaže šta će se dalje dešavati. Volonter Igor Kubat vidno je revoltiran postupcima mađarske policije.
Babies pushing into the wall.
Ljudi sa bebama su se stiskali uz ogradu, a policajci su samo stajali i još su se i smejali. Trebalo bi da ih bude sramota. Ne mogu više da gledam šta rade izbeglicama. Muka mi je od toga. Rekao nam Igor, a potom se okrenuo ka mađarskim policajcima koji su stajali sa druge strane ograde. Sram vas bilo. Za Radio Slobodna Evropa sa srpsko-mađarske granice, Iva Martinović i Ognjan Zorić.
U Bosni i Hercegovini krajem ovog mjeseca može se očekivati između 25.000 i 30.000 sirijskih izbjeglica. Ovu informaciju saopštio je na današnjoj sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Predrag Jović, zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima za sada nije zabilježen veći priliv izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu, kaže u svojoj priči Selma Boračić-Mršo.
S obzirom na intenzitet izbjegličke krize u regionu te činjenicu da je Mađarska u potpunosti zatvorila granicu, izbjeglicama ostaje da traže novu rutu koja bi vodila preko Bosne i Hercegovine ili Hrvatske do zemalja Evropske unije. Zbog svega toga očekuje se povećan broj izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu, kaže član Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
To je jedna procjena koja vrlo lako može biti realna procjena da zaista i dođe do takvog jednog scenarija. Zbog toga mislim da je jako važno da nadležni organi u Bosni i Hercegovini i svi mi u Bosni i Hercegovini reagujemo na odgovarajući način i na taj izazov.
Do danas nije zabilježen porast broja izbjeglica na graničnim prijelazima, tvrdi glasnogovornica granične policije BiH Sanela Dujković.
Ono što je bitno napomenuti da granična policija u posljednja dva mjeseca poduzima brojne aktivnosti u vezi sa navedenom problematikom. Tako da smo sačinili lokalne i regionalne operativne planove za postupanje u slučaju priliva većeg broja migranata, odnosno masovnog priliva izbjeglica.
Prije nekoliko dana Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o procjenama i mogućnostima Bosne i Hercegovine kada je u pitanju izbjeglička kriza u regionu i Evropskoj uniji. Usvojen je i plan rada ukoliko dođe do povećanog broja izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nijedna od tri deklaracije o osudi i priznanju genocida, i to nad Bošnjacima u Srebrenici, nad Armenima prije stotinu godina, te o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu, neće biti razmatrane na današnjoj sjednici Skupštine Republike Srpske. Skupština je i bez povučenih tačaka burno počela. Milorad Milojević.
Prijedlog deklaracije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o priznavanju genocida na Jermenima povučen je bez bilo kakvog obrazloženja. Većinom je odbačen i prijedlog poslanika koalicije Domovina da se osudi genocid u Srebrenici. Poslanik te koalicije, Senad Bratić, ističe da je sada bilo pravo vrijeme za takvu raspravu.
Mislim da je to preduslov da se obostrano prihvati istina o dešavanjima u julu 95. i da je to sigurno dobra pretpostavka suživota na ovim prostorima.
U Skupštini je burno cijeli dan zato što poslanici opozicije napuštaju salu svaki put tokom obraćanja entitetske premijerke Željke Cvijanović. To se dešava zbog neistražene afere o kupovini poslanika čiji je akter Cvijanovićeva, kaže poslanik SDS-a Vukota Govedarica.
A da je bilo pravne države, gospođo Cvijanović, vi bi svoju nevinu dječiju suzu dokazivali na jednim od nadležnih sudova u Republici Srpskoj.
Bez obzira na boračke proteste, na dnevnom redu zadržan je i nacrt zakona o pravima izabranih predstavnika Republike Srpske u periodu od 1991. do 1996. godine. Prava po inicijativi predsjednika Dodika podrazumijevaju i novčanu naknadu, pa bi tako pred Hagom osuđeni za ratne zločine i prvi predsjednik Narodne skupštine Momčilo Krajišnik zajedno sa ostalim članovima ratnog rukovodstva Republike Srpske trebao mjesečno primati blizu 1200 konvertibilnih maraka. Za sprovođenje tog zakona potrebno je godišnje skoro 3 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Oko 100 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske protestovalo je pred Entitetskom skupštinom. Nezadovoljni su inicijativom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se članovima prvog saziva skupštine dodijeli mjesečna naknada od 1200 konvertibilnih maraka zbog zasluga za stvaranje Republike Srpske, o čemu bi danas trebala raspravljati Entitetska skupština. Gojko Veselinović.
Dragan Čutković, bivši borac Vojske Republike Srpske, bio je pogođen nernim gasom sarinom na Grahovskom ratištu, ali uprkos tome ne prima invalidninu jer mu je 2 puta smanjivan nivo invaliditeta. Prema njegovom mišljenju, sramota je da borci ne dobijaju ništa, a prvi parlamentarci sve.
Krčić mi dao da budu borci prve kategorije, svi su odlikovani, ne znam kojim ordenom, i sad na sve to, a još 1200 maraka mjesečno.
Stojanka Kostić, borac prve kategorije, došla je da podrži svoje kolege. Kako kaže, od 49 maraka invalidnine ne može da preživi, a od posljedica rata su joj izvađena 3 organa. 3 puta je morala komisiji da dokazuje invaliditet, pa se pita ko je ovdje lud.
Naša djeca su bez posla. Ja imam 68 godina i sad se okrećem, hoće li me neko zovnit, treba li kome da zaradim koji dinar, iako sam ostala bez zdravlja.
Aco Prelić, predsjednik stranke socijalne sigurnosti boraca Republike Srpske, kaže da se članovi prvog saziva Narodne skupštine trebaju pozvati na odgovornost zbog svega što su radili tokom i nakon rata, a ne da im se dijele nagrade dok borci jednom godišnje dobiju 150 maraka boračkog dodatka.
Mislim da prvo treba da ih pozovemo na odgovornost za ratno profiterstvo, za privredni kriminal koji su u radu toku rata.
Nakon sat vremena blokade saobraćajnice ispred zgrade Skupštine Republike Srpske, borci su se razišli, ali su obećali da će istrajati u svojim zahtjevima da se ova inicijativa ne usvoji u Entitetskom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Orašju su počeli protesti poljoprivrednika, a blokada graničnog prijelaza zavisi od rezultata današnjih pregovora sa predstavnicima vlade federacije koji su zakazani za 17 sati. Slušamo Zorana Matkića.
Današnji prosvjedi su nastavak prosvjeda od 27. srpnja kada smo s predstavnicima federalne vlade postigli dogovor o dinamici isplate duga. Ona, po tko zna koji put, taj dogovor krši, kaže predsjednik Saveza udruga poljoprivrednih proizvođača Županije Posavske Vidan Grgić. Dodaje da od federalne vlade posavski poljoprivrednici traže
da se isplati kompletna 2014. godina i nedovršena poplavljena proizvodnja, da se iznađe rješenje za 2012. godinu i da se donese pravilnik za ostvarivanje poticaja za 2015. godinu, a pravilnik još nije donesen, niti se radi na njemu.
Grgić naglašava da su poljoprivrednici u Županiji Posavskoj diskriminirani od strane federalne vlade.
Kad pogledamo da je od 20 milijuna uplaćeno 19 milijuna Unsko-Savskom kantonu za mlijeko i drugim, a ovamo nije uplaćeno ništa, onda morate misliti do čega se došlo.
Ranije najavljena blokada graničnog prijelaza u Orašju samo je privremeno odgođena, jer su predstavnici poljoprivrednih proizvođača pozvani na razgovore s federalnim ministrima financija i poljoprivrede.
Danas smo dobili termin za sastanak s ministricom financija i sa ministrom poljoprivrede, tako da ostajemo ovdje stacionirani do završetka pregovora. Ukoliko ne dođe do rješenja naših problema, mi izlazimo na blokadu graničnog prijelaza.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Učenici osnovnih škola iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Pala simbolično su skinuli daske sa vrata Zemaljskog muzeja koje su bile zakovane 3 godine. Prije otvorenja potpisan je memorandum o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od opšteg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu za period od 2016. do 2018. godine u parlamentu Bosne i Hercegovine. Slušamo Aidu Đugum.
Osnovci iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Sapala skinuli su daske na kojima je pisalo zatvoreno sa vrata najstarije kulturne institucije u BiH. Tako su vrata Zemaljskog muzeja nakon više od 1000 dana ponovo otvorena za javnost. Neki od ovih učenika muzej su posjetili prije zatvaranja i ostao im je u lijepom sjećanju.
Meni je muzej bio lijep, kad sam bila, to je bilo davno, imala sam
4 godina. Najzanimljivije mi je bilo su neke izložbe slika i nešto tako mi je bilo.
Pisivanje memoranduma država se obavezala da će finansirati muzej i još 6 institucija kulture u naredne 3 godine. U ovaj proces uključili su se predstavnici više nivoa vlasti. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović.
Koliko je bitno bilo otvoriti Zemaljski muzej, ali ne ga samo otvoriti, nego da imamo jedno dugoročno rješenje kao pitanju stabilnost finansiranja ove institucije.
Međutim, memorandumom se ne rješava problem u potpunosti, jer pravni vakum zbog kojeg je između ostalog i muzej bio zatvoren nije još uvijek riješen. Direktor muzeja Adnan Busulađić.
To je jedan dugoročan problem i proces koji neće tako brzo biti riješen, ali ono što je bitno u odnosu na javnost i na uposlenike, to je da institucija treba da radi. Da bi institucija radila, ljudi moraju primati plaću u 21. stoljeću, moraju imati pravo da idu u ljekaru, da mogu ovjeti knjižicu, da mogu otići u mirovinu. I te pretpostavke se evo dolaze na svoje mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta Sjeverna Koreja je saopštila da je njihovo glavno nuklearno postrojenje Yongbyon nastavilo svoje normalne operacije. Kako je navela Sjevernokorejska državna agencija, Pyongyang je poboljšao svoje nuklearno oružje u kvalitetu i kvantitetu. Upozorili su da može biti upotrijebljeno protiv Sjedinjenih Država bilo kada. Priredila Biljana Jovićević.
Eksperti vjeruju da ukoliko bude obnovljen, reaktor potencijalno može proizvesti dovoljnu količinu plutonijuma za jednu nuklearnu bombu u periodu od godinu dana. Osim toga, Pyongyang je također najavio planove da lansiraju raketu dugog dometa koja će nositi satelit, što se izvana tumači kao vojni raketni test. Izvještači navode da posljednje objave ne znače da Sjeverna Koreja već ima sposobnost za rakete dugog dometa, ali pokazuju da Pyongyang ima ambiciju da ih napravi. Današnja objava o Yongbyonu je prva zvanična potvrda iz Sjeverne Koreje da su tamo započeli operacije. Američki institut za nauku i međunarodnu sigurnost još u aprilu ove godine upozorio je da satelitski snimci ukazuju da Sjeverna Koreja obnavlja rad na Yongbyonu. Državna agencija Pyongyanga KCNA utorak je također navela da je Sjeverna Koreja spremna da se suoči sa neprijateljskim Sjedinjenim Državama sa nuklearnim oružjem bilo kada. Međutim, stručnjaci kažu da je puni obim nuklearnih sposobnosti režima Kim Jong-una još uvijek u potpunosti nejasan. Pyongyang tvrdi da su napravili uređaj dovoljno mali da na njega smjeste nuklearnu bojevu glavu na raketi koju mogu lansirati na svoje neprijatelje. Objava iz Pyongyanga stiže u oči proslave 70. godišnjice vladajuće radničke partije 10. oktobra, koje planiraju da obilježe vojnom paradom.
Vraćamo se domaćim temama. U Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje u Tuzli danas je održana konferencija za novinare na kojem je još jednom upozoreno da je osuđeni za ratne zločine Novak Đukić još na slobodi, te da Bosna i Hercegovina nikada nije raspisala potjernicu za njim i da institucije ove zemlje već godinu dana šute, informiše Maja Nikolić.
Novak Đukić, kojeg je sud Bosne i Hercegovine osudio na 20 godina zatvora zbog zločina na Tuzlanskoj kapi, na kojoj je 1995. godine ubijena 71 osoba, a ranjeno njih više od 200, još uvijek je na slobodi. Navodno se nalazi u Srbiji. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle.
Postoji protokol između Bosne i Hercegovine i Srbije koji omogućava da se kazne izdržavaju u jednoj ili drugoj zemlji kada je osuđenik nedostupan jednoj ili drugoj zemlji. Taj zahtjev treba da pokrene nadležni sud koji je izrekao tu kaznu. Nažalost, to sud Bosne i Hercegovine nije uradio.
I roditelji ubijenih na kapi i brojne nevladine organizacije iz Tuzle u nekoliko navrata pitali su zašto zahtjev nikada nije upućen. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, ističe da ono što se sada čini je da institucije odgovornost kako za Đukića, tako i mnogih drugih, relativiziraju.
Koliko sam ja čuo, ovdje postoji i nekakva apelacija prema Evropskom sudu za ljudska prava i možda je to razlog zašto vlasti u Srbiji ne preduzimaju mjere da se konačno izvrši kazna koju je dobio u sudu Bosne i Hercegovine.
Sinan Alić rekao je novinarima da je Novak Đukić pod potpunom zaštitom državnih institucija Srbije, što se pokazalo i na rekonstrukciji događaja zločina na Kapiji koja je napravljena upravo u ovoj zemlji. U fondaciji je danas rečeno da s ovakvim odnosom naše zemlje prema osuđeniku Đukiću, on vjerojatno kaznu zatvora neće više ni izdržavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Institut za razvoj mladih KULT predstavio je istraživanje o budžetskim poticajima u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je pokazalo da se u Bosni i Hercegovini dodjeljuje desetine miliona poticaja, ali ne u najperspektivnije grane privrede, i stoga i rezultati izostaju, pripremila Mirna Sadiković.
Istraživanje je pokazalo da se prilikom dodjele poticaja u Bosni i Hercegovini favoriziraju grane privrede koje nisu strateška opredjeljenja institucija vlasti, a zanemaruju se perspektivne grane koje bi mogle značiti desetine hiljada novih radnih mjesta, kaže Rusmir Pobrić, voditelj projekta Instituta za razvoj mladih KULT.
Poput drvne industrije koja bilježi najveći vanjsko-trgovinski suficit, sektora informacionih tehnologija za koji se u 2014. godini nije izdvojila ni jedna konvertibilna marka. Govorimo da nam je planinski turizam perspektivna grana privrede, u 2013. i 14. godini nismo imali izdvajanja za taj sektor.
Prema raspoloživim podacima, najviše poticaja, 60%, uglavnom nepovratnih sredstava, se ulaže u poljoprivredu. No proizvođači hrane kažu da je dodjeljivanje novca netransparentno, da ima zloupotreba i da su zbog toga efekti ulaganja minimalni. Avdo Muslimović, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine.
Ja smatram da je 90% podijeljeno tih sredstava nenamjenski, iako imamo najneuređeniji sistem u svijetu. Ja se nadam da će oni ipak početi da shvataju ozbiljnost nečega što se zove razvoj poduzetništva, razvoj privrede, a samim tim i poljoprivrede.
Rješenje je, kaže Pobrić, u planiranju izdvajanja poticaja za perspektivne grane, formiranju tijela za praćenje rezultata uloženog novca i procjenu učinka, a poseban fokus treba staviti na omladinsko poduzetništvo koje u jednoj maloj sredini već daje rezultate.
Poput općine Tešan koji ima sjajan model razvoja omladinskog preduzetništva koji daje rezultate koji mogu biti zaista uzor i svim drugim lokalnim zajednicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Nakon što je juče potpisan sporazum između vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, nastava je konačno počela u svim osnovnim i srednjim školama na području ovog kantona. U školske klupe, nakon produženog ljetnjeg raspusta, tako je ponovo sjelo oko 36.000 učenika. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Novu školsku godinu oko 12.000 srednjoškolaca i 25.000 osnovaca sa Unsko-sanskog kantona započelo je danas, nešto kasnije nego njihovi vršnjaci u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Nakon višednevnih pregovora, generalni štrajk u kojem su od 1. septembra bili zaposleni u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju Unsko-sanskog kantona je okončan.
Idem prvi razred ekonomske škole i jedva sam čekala da počne ova školska godina.
Djeca su bila izuzetno nestrpljiva. Ovaj produženi ljetni raspust im je poprilično dosadio, da tako kažem, i s nestrpljenjem su očekivali početak nove školske godine. I ja kao roditelj i oni su presretne što dolaze u školu po nova znanja i po nove školske uspjehe.
Bile su malo nestrpljive, očekivale su, ali evo, srećom, hvala Bogu, sve se okončalo. Nadamo se dobro za nastavnike, prosvjetne radnike, a tako isto za našu djecu da krenu.
Naravno da je bilo stresno. Drago mi je da su vlada Unsko-sanskog kantona kao sa sindikatima sporazum potpisali. Vidjet ćemo koliko će se taj sporazum ispoštovati.
Jutro se u školske klupe po prvi put sjelo i oko 2.500 prvačića. Sa nestrpljenjem su, kao i njihovi roditelji, čekali ovaj za njih poseban dan.
Naučila me i pisati, crtati auto i tako sve dalje, ne znam. Čuo sam pisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Doboju je počela obnova Narodne biblioteke koju je u maju prošle godine devastirala razorna poplava. Sredstva za obnovu ove ustanove osigurala je Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini, pripremio Arnes Grbešić.
Građevinski radnici i mašine na gradilištu Narodne biblioteke u Doboju. Potpuno je srušen jedan dio zgrade. U toku je ojačavanje temelja na kojima će biti izgrađeno novo krilo biblioteke. Direktorica Narodne biblioteke Doboj, Slavica Gostimirović.
Nakon toga počnu da zidaju novu, koja će naravno dobiti na spratnosti. Dobit ćemo još jedan sprat i dodatnih oko 200 kvadrata. Biće to jedna savremenija biblioteka, onoliko koliko smo se mi uspjeli izboriti. Znači, prvo imat ćemo dovoljno prostora da organizujemo mnogo više kulturnih manifestacija nego što je do sada biblioteka bila u mogućnosti.
Sredstva za obnovu i proširenje Narodne biblioteke u Doboju, koju je prošle godine devastirala majska poplava, osigurala je ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini. Projekat je vrijedan 600.000 maraka. Završetak radova očekuje se za pola godine. Tada će biti stvoreni i uslovi da sav bibliotečki fond ponovo bude na policama u ovoj ustanovi. Bibliotekar Željko Petrić.
U katastrofalnoj majskoj poplavi koja je zadesila našu biblioteku 15. maja 2014. godine uništene oko 40.000 monografskih publikacija. Zahvaljujući mnogobrojnim donatorima do sada smo uspjeli prikupiti između 35 i 40 hiljada publikacija koje su privremeno smještene na različitim lokacijama u gradu do završetka obnove biblioteke. Obnovili smo broj publikacija, ali u poplavi je stradalo dosta knjiga koje se više ne izdaju i koje nije moguće nabaviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U atriumu Mostarskog vladičanskog dvora večeras u 19 sati počinju 96. Šantićeve večeri poezije. Manifestacija će trajati 6 dana, od čega 5 u vladičanskom dvoru, a jedno poetsko veče biće upriličeno u gradskoj galeriji u Nevesinju. Slušamo Mirsada Behrama.
Potpredsjednik prosvjete gradskog odbora Mostar Ranko Čvoro izjavio nam je da je ovogodišnji program pripremljen u skladu sa potrebama i populacijom koja to prati, ali uzimajući u obzir i financijsku situaciju.
Nastojali smo da to bude u duhu Šantića, Šantićevih opredjeljenja, u skladu sa Šantićevim porukama, a isto tako da gledaocima pruži nešto novo.
Već prvo večer na programu je svečano otvaranje Šantićevih večeri uz nastup grupe operskih pjevača Figaro iz Banja Luke.
I učešćem beogradske filmske i pozorišne glumice Vesne Čipčić. Vesna Čipčić je zvanično i otvoriti Šantićeve večeri poezije.
U četvrtak je, na primjer, na rasporedu predstavljanje knjige Hronologija života Alekse Šantića, mostarskog novinara, Šemsudina Zlaka Serdarevića, a u subotu i večer sa beogradskom književnicom Vesnom Kapor. U nedjelju završne večeri je program naslova Sa Šantićem oko svijeta u saradnji sa Koleđom Ujedinjenog svijeta Mostar. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Jubilarni 20. sajam knjige otvoren je u Banja Luci, trajeće do 26. septembra. Na sajmu će se pojaviti oko 100 izlagača. Ovo je prilika da se po nešto povoljnim cijenama kupe knjige, ali i za druženje sa piscima, informiše Erdoğan Katana.
Svečano otvaranje 20. sajma knjige u Banja Luci predviđeno je za 17 sati, ali je on za posjetioce već otvoren, kaže direktorica sajma Petra Ivić.
Ovaj radno vreme sajma je od 10 do 20 časova. Banja Luka je oko 20. godinu domaćin sajma knjige u Banja Luci. Davne 1996. održan je prvi sajam knjige u Banja Luci i sa zadovoljstvom možemo reći da smo uspjeli da se održimo i da sajam postane tradicionalna kulturna manifestacija u Banja Luci, Republike Srpskoj i celoj Bosni i Hercegovini.
Kao i ranije godina, ljubitelji pisane riječi imaće priliku da u 7 sajamskih dana vide izdanja izdavača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i drugih zemalja regiona. Ovo će biti prilika i za druženje i razgovore sa piscima, kaže Ivić.
Književnu besedu na 20. međunarodnom sajmu knjige govori književnik Dragan Velikić, a književna beseda biće održana danas u 17 časova sa direktnim TV prenosom.
Cijena ulaznice za sajam je simbolična, jedna konvertibilna marka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Tuzli se održava prvenstvo u atletici za osobe sa posebnim potrebama. U revijalnoj trci je nastupio BH atletičar Amel Tuka. Evo što je rekao odgovarajući na pitanje šta želi mladim sportistima u Bosni i Hercegovini.
Želim stvarno svima samo da budu uporni, da razmišljaju pozitivno i to i može samo dovesti do vrha, a ostalo da ne dotiču te neke stvari koje nema potrebe uopšte, da razmišljaju pozitivno, slušaju svoje trenere i samo naprijed.
Intervju sa najboljim bosansko-hercegovačkim atletičarem Amelom Tukom možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu 18 sati 30 minuta. Sam je kraj emisije. Vijest koja je stigla u toku je ove emisije, direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Adnan Busulađić na današnjem ponovnom otvaranju ove institucije objavio da podnosi ostavku na tu funkciju. Još vijest o vremenu za sutra u Bosni i Hercegovini. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.